Shule tembezi zatia juhudi kuelimisha wasichana vijijini mwa Kenya. Mimi ni Kagondu Njage, nikiripotia Thomson Reuters Foundation kutoka Laisamis, Kenya. Akiwa mwenye umri wa miaka 16, Nagiracia Lengima tayari ni mama wa watoto wawili. Lakini uzazi haujamwachisha kujikimu kimaisha kwa njia aliyogundua hivi karibuni. Shule. Kama wasichana wengine kutoka jamii ya wafugaji kaskazini mwa Kenya, Lengima anakataa ubaguzi wa kitamaduni na shinikizo za hali ya hewa kupata elimu kupitia shule tembezi. Kupitia vikundi visivyo vya faida, shule hizi upeleka mafunzo kwa wasichana ambao wanalazimika kuzunguka na familia zao ili kujipatia lishe. Huko kijijini Laisamis, kata ya Marsabit, shuleni inayoendeshwa na kikundi kama hiki kilicho na makao mjini Nairobi, nizamu ya Lengima kuonyesha ni nini aliyosoma kutoka kikao cha asubuhi. Baada ya kucheza na baadhi ya namba ubaoni, yeye ashangiliwa na wanafunzi wenzake 59 kwa vile anatoa jibu kwa ustadi. Hesabu na Kiswahili ndio napenda zaidi, asema Lengima. Nataka kufanya biashara katika siku zijazo. Lakini hali sugu yafanya njama dhidi yake. Kiasi kikubwa cha walimu kimeepuka eneo hili kwa sababu ya kutishwa na kikundi cha Al-Shabaab. Hali ya hewa isiyo ya uhakika nayo inasukuma familia za wafugaji kutoka kwa makazi yao ili kutafuta maji na lishe ya mifugo, hivi watoto hawapati elimu rasmi. Joto katika kaskazini mwa Kenya inaweza kufikia zaidi ya nyuzi 30, huku kanda hii ikikabiliwa mara kwa mara na ukame na mafuriko. Adeso humulika hali hii ya hewa kutoa elimu kwa wasichana ambapo haingewezekana kwa hali ya kawaida. Kalenda ya shule hutegemea mwelekeo wa mvua, alisema Saadia Maalimu Mohamed, afisa wa mradi wa Adeso, ambao unafundisha wasichana 300 walio na umri kati ya 13 na 18 katika kijiji cha Laisamis. Adeso pia inaendesha shule zingine kama hizi nchini Kenya. Mafunzo hufanyika wakati wa msimu wa mvua, wakati watoto wahitajiki sana kazini na harakati za jamii ni nadra. Kulingana na maafisa, kata ya Marsabit ndio iko na hali duni zaidi ya elimu Kenya, ambapo 20% tu wakijua kusoma na kuandika, huku 92% ikiwa maskini. Chini ya 15% ya wasichana wenye umri wa zaidi ya miaka 6 wamewahi kuhudhuria shule, na wale wamewahi, wengi wao huacha. Huku wakikosa njia ya kujikimu kimaisha, wengi wao huolewa na kuanzisha familia. Katika jamii ambazo zinakaa maisha ya kawaida, wavulana ndio hupelekwa shule, asema Jonathan Kulmisha, mwanaharakati wa kijamii huko Marsabit. Wasichana hupewa wajibu wa kazi za nyumbani na kulinda mifugo. Lakini baadhi kama Lengima huamua kuanzisha upya masomo yao, huku shule tembezi zikiwapa nafasi ya kuendelea. Kila siku Lengima huamka saa 11 asubuhi, anahudhuria majukumu yake ya nyumbani, na baadaye anaelekea darasani iliyotengenezwa na hema na kujazwa na ubao wa chokaa, madawati na viti ambazo hushughulikia matumishi ya wanafunzi. Yeye ajua kwamba baada ya wiki chache, mvua itaacha kunyesha na msimu wa ukame utafanya ardhi kukauka. Mimi hujaribu kujifunza kadri iwezekanavyo kwa sababu baada ya mvua sisi tutahamia maeneo ya mbali kutafuta malisho, alisema. Shule zitaungana nao mpaka umbali uwezekanao. Walimu wetu hawataweza kukaa baadhi ya maeneo haya ya mbali, alisema Lengima. Shule hii ilizinduliwa mwezi wa Februari mwaka wa 2014 na itaisha mwaka wa 2016 wakati fedha zitaisha. Kundi hili linatafuta fedha kwa matumaini ya kupanua mradi, lakini inakabiliwa na changamoto kama vile ukosefu wa usalama wa kisiasa, mitandao duni ya barabara na simu, na utamaduni unaokataza elimu ya wasichana, alisema Mohamed wa Adeso. Kwa sasa Mohamed ana matumaini kuwa shule hizi zitasaidia jamii kwa kupitisha waliojifunza kwa jamaa zao. Lengima anaporudi kijijini mwake baada ya shule, yeye hupenda kutafakari juu ya masomo ya siku, huku akishirikiana wanawake wengine wanapohudhuria shughuli zao za jioni. Lengima hupenda kuongea juu ya mazingira na mabadiliko ya hali ya hewa. Haya ni masuala mapya hapa kijijini, lakini Lengima huyaeleza vizuri na jinsi yana uhusiano na maisha yao. Huko shuleni wanafunzi hujifunza jinsi ya kukabiliana na hali ya hewa ambayo haitabiriki kutokana na ongezeko la joto duniani, alisema mwanaharakati Kulmisha. Watu kijijini walikuwa kidhani ukame na mvua kubwa ilikuwa ni kazi ya uchawi. Baada ya mazungumzo na wanafunzi, sasa wanajua vizuri zaidi. Taarifa na Kagondu Njagi, uhariri na Jumana Faruki na Megan Roring.